Dobré ráno ešte raz všetkým vám a dnes teda chceme spoločne trošku rozmýšľať o našich vzťahoch. Rozmýšľať o vzťahoch nie je vždy jednoduché a nie je ľahké. A teším sa na svedectvá, ktoré hovoria o tom, ako vieme zvládať možno tie neľahké veci. Ale ja by som dnes teda, ako som vám v minulosti už tu predostrel, chcel vstupovať do takej oblasti správcovstva. A to správcovstvo som urobil tomu úvod a predpokladal som, že pôjdeme v tej línii, že budem hovoriť o správe času, ale situácia ma tak trošku predbehla, tak idem aspoň chvíľočku rozmýšľať s vami o správcovstve vzťahov, do ktorých sme boli zavolaní. Takže chceme vstúpiť do rozmýšľania o správe vzťahov. Ten správca alebo to správcovstvo sme si nastavili asi tak, že akákoľvek oblasť by bola v tom obsiahnutá, tak veľmi dôležité je, aby bol učinený v tom správcovstve ten prvý krok, ten najzákladnejší a aby sme mali dobre nastavené správcovstvo a vzťah voči Bohu. Lebo len vtedy to má zmysel, či je to oblasť vzťahov alebo oblasť financií alebo oblasť času, tak je dôležité, aby sme to rozmýšľali z toho uhlu pohľadu, že už s Bohom máme jasný vzťah, vtedy to má význam, vtedy to má zmysel. A tak potom je tu to nastavenie správcu asi v takej polohe alebo v takej tej podstate, ktorá vlastne v gréčtine ako keby vyjadruje také manažovanie domácnosti, toto spravovanie alebo chodu domácnosti ľudí a všetkého, čo s tým súvisí. A takýmto nejakým príkladom správcovstva bol napríklad asi jeden z najznámejších obrazov Jozef, ktorého si kúpil Putifar, hej? Kde Jozef odpovedal v situácii jednej nepríjemnej jeho manželke Putifarovej, ktorá sa osnažila práve vtedy zviesť, že pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevýšuje, pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. A to je dôležité, to slovo zveril. Môj pán mi zveril toto všetko. Hej? Takže toto je to podstatné slovo v tom rozmýšľaní aj o našich vzťahoch. Dobre, poďme rozmýšľať. Toto bude naozaj len istý uhol pohľadu, lebo za taký krátky čas je ťažko obsiahnuť všetko, čo sa týka vzťahov, alebo teda väčšinu z toho. A ja začnem asi tak, že minulý týždeň som prišiel o dva dlhodobé vzťahy. Zomrela mi moja stará mama a zomrel mi môj strýko v priebehu 4 dní, ktorých sme pochovali. Pri nich skončilo ako keby naše spravovanie tých vzťahov, pretože už to nepokračuje. A ostali nám spomienky, ostali nám obrazy, ostali nám veci, ako sme fungovali, žili, spravovali. A spomínali sme na to, či to bolo fajn a aké to bolo. Avšak v piatok teraz, viete, čo bolo, muži, hej? V piatok. Áno, o polnoci nastal memorandum, alebo teda nastalo moratórium, tak nie memorandum, moratórium na zverejňovanie prieskumov politických ratingov. Áno, aj to sa stalo. Čo ešte bolo? Nejaký, hej, presne. Presne nejaký ten sviatok zalúbených, či ako tomu hovoríme. Neviem, či to oslavujete, či nie. Alebo teda, či sa snažíte to tak prijať ako takú vec, ktorá sa nám po revolúcii sem dostala. Ale teda okrem iného, nám sa v piatok v rodine znova, tak by som povedal, tak udiala taká pekná vec, aj nie len také tie smutné, kde som mal privilegium zosobášiť snúbencov, ktorí sa v piatok rozhodli zo svojich dvoch nezávislých vzťahov vstúpiť do nového spoločného a s túžbou, aby ho spravovali. Hej. Z čoho sa veľmi teším, samozrejme. A neviem, prečo to urobili v piatok. Myslel som, že je to preto, aby si lepšie zapamätali svoje výročie, Hej. Keďže to je na 14. A potom som zistil, že samotní oni začali pred niekoľkými rokmi tento deň aj spolu chodiť. Tak asi to bolo pravdepodobne preto. Dobre, takže žijeme v klopku vzťahov, v spletitosti. Život ako taký, aj ten náš kresťanský život, je o vzťahoch. O čom inom by bol? Hej. A ak by ste mali na stupnici od 1 do 5, ja neviem, kde jednotka je najslabšia, zrazu sa snažiť ohodnotiť tie vaše vzťahy a povedzme voči kolegovcom, spolužiakom, susedovi, ktoré sú také troška vzdialenejšie, neviem, akú známku alebo aké číslo by ste tam vložili. Keby ste mali ohodnotiť svoj vzťah voči svojmu partnerovi, manželovi, manželke, deťom, rodičom, súrodencom, neviem, aké číslo by ste tam vložili, že aký je ten vzťah. To viete vy. Keby ste chceli ohodnotiť svoj vzťah k Bohu, ktorý chce mať s tebou hlboký, intimný vzťah, neviem, čo by si tam vložil, aké číslo, ale ty to vieš. Aspoň približne to vieš odhadnúť. A mne sa, tak som bol zastavený cez tento týždeň, keď som rozmýšľal o počiatku stvorenia, bolo to tu aj čítané, keď zrazu niekde tam v začiatkoch stvorenia zaznejú z Božích úst dve zaujímavé otázky a jedno nie ohľadne vzťahov. Tá prvá otázka, ktorá zaznie, je, že Adam, kde si? A my vieme, že tu ide o pošramotený vzťah s Bohom. A potom o niečo neskôr zaznie iná otázka, veľmi podobná, ktorá je položená práve synovi Adama. Kde je tvoj brat? Kde zase ide o pokazený vzťah s človekom. Človek s človekom. No a na to Kain tam sa snaží odpovedať, že či som ja strážcom svojho brata? A tu ako keby zarezonuje, ani nie, že zazne zarezonuje, vzduchom a priestorom taká nevypovedaná odpoveď. Áno, si. No a tiež je tu jedna vec, ktorá sa ako keby Pánu Bohu nepozdáva v začiatkoch ľudstva, čo sa týka vzťahu, a to je, že nie je dobré byť človeku samému. To je to nie. Hej. A keď toto tak pozorujeme, tak vidíme, že sa pravdepodobne asi zhodneme v tom, že Pánu Bohu ide o vzťahy. Že ide mu o správne nastavené vzťahy, že to správne nastavenie, keď tak pozorujeme Bibliu a pozeráme jeho písmo, tak vidíme práve v skutkoch, ktoré Boh koná a ako pristupuje. Hej? Napríklad, keď Boh posiela Jonáša do Ninive a hovorí, choj, tí ľudia potrebujú počuť niečo. Sú zlí, sú skazení, ale choď im to povedať. Choď za nimi, oznám im to. A vidíme to potom neskôršie samozrejme v tom finále, kedy Boh posiela svojho syna, Ježiša Krista, na 3x2 metrové drevené hrady, kde je pribitý za hriechy celého ľudstva. My vidíme, že Bohu o vzťah ide. Pre Boha majú totiž všetci ľudia veľkú cenu, pretože sú stvorení na Boží obraz. Viete, keď mi vytiahnete, ja neviem, ak máte po ruke nejakú bankovku, 10 eur, 100 eur, 20 eur. Má cenu nejakú, že? Dobre. Tú cenu je dostáva, alebo je odvodená od toho, že je krytá zlatom, alebo teda krytá štátom, to je jedno. Čo sa stane s tou bankovkou, keď ju pokrčíte? Riadne ju pokrčíte, urobte z nej guľu. Bude mať cenu svoju? No stále ju bude mať, že? Toto je to. Že stále tú cenu bude mať. Ten papier je dôležitý práve tým, že je krytý tým zlatom alebo tým štátom. A podobne ľudia môžu žiť pod nadvládou hriechu, ale pre Boha majú cenu. Veľkú cenu. A preto Ježiš samozrejme zomiera na kríži, aby naše vzťahy uzdravil medzi otcom aj ľuďmi. Niekedy sme boli od Boha ďaleko, my to vieme, nie geograficky, vzťahovo sme boli ďaleko. A Ježiš ako zmierca, ten prichádza a búra túto vzdialenosť, ničí ju, ktorá nás oddeluje od tohoto vzťahu. A boli sme kúpení za vysokú cenu. Tým jeho životom za nás bolo zaplatené všetko, čo bolo treba, aby bolo zaplatené. A pokiaľ si to uvedomujeme a rozhodli sme sa potom na základe tohto vnímania ho urobiť záchrancom a pánom nad našim životom, tak od tej chvíle platí, že veď sme boli draho kúpení. Oslavujme teda Boha svojim telom, aj svojim duchom, čo oboje patrí Bohu. A zase sme pri otázke toho, čo nám bolo zverené, že sme len správcovia všetkého, čo nám bolo dané. Hej? No, spravovať vzťahy to nie je ľahká záležitosť a za chvíľku sa k tomu dostaneme. Myslím si, že to bola asi Ruth Grahamová. Ona bola taká niekedy taká celkom vtipná. Ruth Grahamová bola manželka známeho evangelistu Billyho Grahama, ktorej sa pri jednej také príležitosti spýtali, že či niekedy v živote, vo svojom živote rozmýšľala teda nad rozvodom. A ona sa tak na chvíľku zamyslela a povedala, nad rozvodom nie, nikdy. Nad zabitím dosť často. Hej. Všetci robíme chyby, ale dobrý vzťah sa buduje skrze to, ako nakladáme s našimi zlyhaniami. To je dôležité. Rozumnosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou povznie sa nad previnením, hovoria príslovia. Ako sa bavíme s druhými, vtedy, keď konajú nesprávne, keď možno hrešia? Viete, Pán Boh nechce, aby sme sa cítili nejako mizerne. On chce, aby sme mali radosť a pokoj a naplnenie vzťahu, ktorý on stvoril. A chce to aj vtedy, keď sme to pokašľali a keď sme možno v zlých situáciách. No, alebo teda nie v tých najpríjemnejších. Takže takéto veci sa dejú a ja by som možno v túto chvíľočku možno zavolal Esterku, keby mohla prísť. Prosím ťa, poď. A poprosím o taký jej vstup, ak môžeš. Dám ti.
My sme poprosili a manželov malých, aby v tejto chvíli boli veľmi ochotní, za čo im veľmi ďakujeme, a ukázali v tom ich príbehu dvoch ľudí, ktorí v tej svojej ľudskosti a zraniteľnosti a krehkosti nechávajú Boha pôsobiť a v tých oblastiach života, ktoré práve sú tie zóny toho stretu starého a nového človeka. A ja som rozmýšľala, že ako ja viem, kedy sa zrazí starý a nový človek, ako Božie dieťa. Neviem, ako to máte vy, ale myslím, že Pán Boh nám daroval v tele veľmi takú jednoduchú kontrolku. Keď nám začne niekde tuto stúpať adrenalín, a keď sa rozladíme, alebo vyladíme, alebo vyrušíme, tak vieme, že sa zrazil starý a nový človek. A práve tu je to úžasné pre všetkých nás, ktorí sme dovolili, aby Kristus prebýval v nás skrze vieru, že tu máme my ako Boží ľudia priestor v manželstve rozhodnúť sa, že vyzlečeme starého človeka a oblečieme si nového človeka. A teda som poprosila malých, keby nám dovolili nahliadnúť zraniteľne a dali nám tento dar otvoreného svedectva Božieho príbehu v ich živote pri stretoch starého a nového človeka.
Dobré ráno všetkým.
Dobré ráno.
To je super, že dneska není besiedka. To som si povedal ako prvé, keď som videl ten oznám. Detská z hovoril, kresli si ďalej. A tak sme si dohodli jedno pravidlo, že hlavne sa tu nepohádajme. A ja by som začal asi tak, aby som vám troška ilustroval, že v čom tie konflikty u nás bežne vznikajú. Hovorí to niečo o mne, hovorí to niečo o Miške. Už ste ma asi počuli rozprávať túto príhodu, keď sme mali 2 roky dozadu zborový tábor a mal som taký malý seminár o typológii a rôznofarebnosti emočnej a povahovej, ktorú máme. A ja som zvyknutý, že keď sa svieti doma, tak vypíname svetla. A keď sa otvoria dvierka, skrine, šuflíky, tak sa to je na to, že sa to dá zavrieť. No. A ty to máš ako?
V mojej mysli je to presne tak, ako hovoríš.
Akurát, že? Kým nevypnem ističe, tak sa svieti, hej? A ja už si hovorím, Irene, že to nie je možné, že to... Jak jej to dám najavo, lebo krík nepomôže, tlak nepomôže, nič. To miliónkrát sme sa o tom bavili. Tak rozsvietil som všade. Ale všade, aby ste chápali, ešte aj na povale, kam nechodíme. A otvoril som všetky dvierka, všetky skrinky, všetky šuflíky. Toto už musí dojsť aj slepému, aj hluchému, aj každému. Moja žena dovedia a hovorí, hľadaš niečo? No dobre, a vtedy som to pochopil, že to nie je v jej moci, je proste úplne iná ako ja a veci, na ktorých mne záleží, tak pre ne budú úplne akoby druhoradé. A zase naopak, povedz ty možno, čo sú také veci, kde mne to vôbec nedochádza, ale proste pre teba je to absolútne dôležité. No tak ja si mám sadnúť, to je jasné.
Nie, ja chcem v úprimnosti povedať, že po tom, čo nám Esterka zavolala, sme sedeli na sedačke u nás v obývačke, keď sme zložili telefon, tak sme sa tak na seba pozreli, že no tak dobre, na čom sa dohodneme? Čo dáme von? Čo teda pustíme? Čo znesieme, že budú ostatní vedieť? Vedieme pestrý manželský život aj v rámci našich víťazstiev a padov a ja som sa zamýšľala aspoň 5 minút, že ktoré vytiahnem, že ktoré bude také povzbudzujúce pre vás, ale nie až také zahambujúce pre nás, čo ja viem. A chvála Bohu, vytiahol len toto. A mohol povedať viac, ale chvála Bohu, nepovedal. Veľmi ma povzbudilo aj to svedectvo sestry Grahamovej. A poviem, že bojujeme všetci. A Janka mi ráno úplne zobrala slova z úst tým svojim svedectvom, lebo niečo podobné som mala dneska pre vás ja pripravené. Ale napadlo ma ešte jedna vec. Ale my sme sa už o tom bavili. Ja som človek veľmi súcitiaci, empatický a veľmi sa snažím tak fungovať nielen v rodine, ale aj v mojom okolí. V rodine som bola vychovávaná tak, že sa máme orientovať na potreby druhých a niekedy to bolo pre mňa veľmi zraňujúce, že Ivan to nemá nainštalované a mnohokrát to boli aj bežné životné situácie, nielen naše manželské. Mňa veľmi zraňovalo to, že Ivan nevidí potrebu, že Ivan necíti to, čo cítim ja a veľakrát som mu to ako keby dávala za vinu, že kto býva v tvojom srdci, že to nevidíš, že to necítiš, ale tiež ma tak Pán Boh musel v tomto uzemniť, že to, čo je tak úplne prirodzené pre mňa, nemusí byť úplnou povinnosťou pre neho a nedovolila som za každým ani tomu zlému, aby ma proste v kuse klámal, však pozri, z teba hotová matka Teresa, prečo on, pánov služobník a muž podľa Božieho srdca, prečo to on nemá, no vidíš to. Takže tiež som sa naučila prijímať to, že každý sme nejaký, Ivan v tom veľmi rastie, toto nie je niečo, čo by sme riešili krátku chvíľu. Vidím na ňom, že si to uvedomuje a že na tom s Božou pomocou pracuje a ja popracujem na tých svetlách a dverách ešte.
To je nemenné, to viem. Takže to je presne o tom, že keď dneska, ty nevieš, koľkokrát som zavrel skrinky, lebo sme balili decka na jarné prázdniny, idú k detkovcom a To sú také situácie, kde ja už sa dopredu na to pripravujem, že už viem, čo bude. A proste, áno, nepomohlo, keď si na minulý týždeň zavolala, že o tomto máme rozprávať, ale je dobre o tom vedieť, pretože máte tendenciu sa viac strážiť, kontrolovať, viac to riešiť s pánom. A naozaj je to o tom, že v tých prirodzených situáciách, kde človek by chcel uplatňovať tlak, svoje presvedčenie, pravdu o tom, ako by to malo vyzerať, tak môže naozaj sa stíšiť a povedať, napadne mi taký náramok, what would Jesus do, viete, čo máte? Ja by som mal mať taký, že čo by urobila myška, hej, v takých prípadoch niekedy. Tak viem, že keď sa dostávame do tej konfliktnej situácie, tak môžem proste urobiť krok späť. My sme teraz strašne meškali k mojim rodičom, sestra tam organizovala narodeniny. A ja som povedal, že odídeme o druhej. No tak odišli sme 3:30.
Spala som, áno.
To nejde o to, že si spala. Dobre, to teraz neriešme.
Určíme v aute.
Nie, a proste ja som vedel, že keď neodídeme včas a teraz ešte rozostávaný obchvát a jedna s druhým a ja proste nerád meškám kamkoľvek.
Dneska sme to dali.
Hej. A ne, jedna laštovka leto nedelá. Nie, srandujem. Čiže, aby som dokončil myšlienku. A proste vo mne vtedy, to je jedna zo situácií, kde to je fakt ťažké sám so sebou mám vtedy, aby som... Na niekom to potrebujem proste si vybiť. Hej, že to, jak sme mohli zase meškať? Už som to o tom hovoril a teraz všetky tieto procesy sa vo mne spúšťajú. A keby si nám nebola zavolala, tak by som nezačal si počítať tie vrany na drôtoch, jak sme chodili okolo. A proste som si povedal, že nie, to je presne tá situácia, kde môžeme nechať Kristov charakter v nás, ako keby to prevalcovať a neriešiť to. Lebo vedel som, že ja to nezrýchlim nijak tým, že sme v aute uväznení v podstate v tej kolóne. A tak sme si iba povedali racionálne, že čo sme mohli spraviť preto, aby sme to, čo už sa na budúce nestalo. A hovorím, že dobre, ideme proste. Prídeme neskôr, dáme vedieť. A tým, že som to takto racionalizoval, tak potom aj emócia nastúpila. To je asi to, že ja som racionálny a emócie v podstate musím skrotiť rácio a myška zase emocionálna. A má to presne naopak proste. Že to rácio až v druhom rade nastúpi. No a...
Veľmi
no nie, takto to je. No a od... 13 rokov sme vlastne spolu. A jednoducho viem, že naozaj mali sme ťažšie časy, máme lepšie časy, učíme sa tešiť z tých, ktoré sú, keď je nám dobre. A keď je nám zle, tak jediné, čo nám naozaj funguje, že jeden z nás sa pokorí ideálne, keď obidvaja proste povie, jeden druhému príde, proste povie, že prepáč. A keď to je naozaj zo srdca, tak vtedy vidíte, ako sa roztopia tie ľady, ako to, čo bolo neprekonateľné zrazu, je v podstate úplne ľahko vyžehliteľné. A ospravedlní sa obvykle hneď aj tá druhá strana, proste nastane pohoda, decka hneď Nina príde. Nemajú to radi teda, ale ocino, chodeť pusu, maminke. Hej. Takže oni nás inštalujú a inštruujú tiež v týchto situáciách, ale naučili sme sa byť úprimní aj pred nimi. A keď zlyháme, tak proste, ak sme niečo pokašľali pred nimi, tak vlastne pred nimi to aj dávame dokopy, že proste vidia, že vieme uznať chybu. Snažíme sa z tých možností, ako máme proste, aby to, že veríme v Pána Ježiša, nebolo teda len nejakým nedeľným chodením do zboru, ale aby to bolo aj v tých vzťahoch vidieť v tom, že keď zlyháme, vieme sa ospravedlniť a aj riešime veci aj s nimi vlastne otvorene a pred Pánom. Tak neviem, ak vám toto nejak dáva zmysel a vám troška pomohlo. Viem, že zažívate úplne rovnaké boje a nemyslím si, že sme v tomto nejaký špeciálny. Na budúcu už asi poviem nie. Není to úplne komfortná situácia, aj keď sme extrovertné typy, ale asi každý z vás by vedel svedčiť o tom, že keď je Ježiš v centre života človeka, dokonca aj keď nie je miestami a ten druhý chodí s Pánom, tak nám to pomáha niesť sa navzájom. My sme si vybrali taký veršík. Pamätáš si?
Bol ich viacej v našom živote.
Myslím na oznámenie svadobné.
Lepšie je dvom ako jednému, lebo keď ten jeden nevládze, tak...
To nie, že by som ťa skúšal, ale toto bola naša nosná téma. A je zaujímavé, že aj tie svetoplukové prúty, keď sme sa to učili na základnej škole o tom, že keď budete traja ako jeden... traja bratia, tak vás nikto nepremôže, že tá ľudová múdrosť, aj Božia múdrosť je v tomto zajedno. A musím povedať, že naozaj, keď ja som mal ťažké časy sám so sebou a so svojou vierou, tak tým, že Miška bola pevná v Bohu, tak ma to ťahalo dopredu a myslím si, že to tak je aj naopak. A že to je ďalší obrovský rozmer toho vzťahu. kedy každý chvíľku ťahá pilku, ako sa povie, a niekto viac, niekedy menej, ale proste drží nás to pri Bohu. Tak neviem, za mňa a za nás toľko, neviem, či chceš ešte niečo dodať?
Nie.
Dobre. Tak sme to zvládli. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme. Ďakujeme za vašu otvorenosť. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme v spoločenstve hovorili o tom, že život s Bohom nie je prechádzka ružovou záhradou a to, že On sa stane našim spasiteľom a pánom, znamená, že sa nám budú vyhýbať problémy, ako na rozdiel od tých, ktorí nechodia s Bohom, to vôbec nie. Ale dobrá správa je, že my máme možnosť voľby. My si môžeme zvoliť v Kristovi konať inak, ako chce náš telesný človek. Aj o tom bolo to svedectvo.
Ďakujem. A Esterka, teda keď už tu tak pekne rozprávaš, nechceš nám aj ty k takým niečom povedať? K týmto veciam, ktoré si tu predostrela? Áno, áno. Tak poď, keď to už máme.
Tak ja som si to trošku napísala, aby som to zvládla. Ja som tiež mala veľa takých momentov v živote s Tomášom ako Ruth Grahamová. Ja som teda nevedela, že ona to takto vyjadrila, ale ja som sa tak cítila. A jedna z takých, keď tak som zrátavala tie momenty Božej milosti, že som sa mohla rozhodnúť ako Božie dieťa, tak mi naskočila taká jedna oblasť manželstva s Tomášom, kde som celé roky vnímala jeho podnety a jeho názory na nejaké moje konanie ako strašné kritizovanie, odsudzovanie, ponižovanie a ako, že cítila som sa, že vyhodená, nepoužiteľná. Až jedného dňa Pán Boh použil nejakých ľudí, aby mi nasvietil, že mám možnosť voľby, že sa môžem inak pozerať na tieto jeho podnety a že nezáleží na tom, aby som sa sústredila, ako mu ich komunikuje, ale čo mi hovorí. A že keď je tam len 1% pravdy, 1% možností zmeniť sa, urobiť niečo inak, tak chcem to tam vidieť. A tá myšlienka, ktorá prišla cez jednu knihu, bola, že ak prežívam absolútnu pokoru pred Bohom, tak vlastne už od človeka nemôžem byť viacej ponížená. Je to možnosť voľby. Sa môžem takto pozrieť na svoju hodnotu. Tak je to stále pre mňa zápas, lebo to je môj prirodzený starý človek. Potreba brániť sa, chrániť sa, dokazovať, že to bolo ináč, keď sa reálne stali nejaké chyby. Ale je dobrá správa, že Boh mi ukázal, že si môžem zvoliť inak sa dívať na svoju hodnotu a že si môžem zvoliť sa zmeniť bez toho, aby som sa cítila nepoužiteľná. Takže kritiku vnímam ako dar. A nie ako nepriateľstvo, neprijatie. A ďalšia vec, ktorú som sa naučila a učím sa ju aj v iných vzťahoch, lebo to, čo som sa naučila v manželstve, tak je vysoko použiteľné vo všetkých vzťahoch a naopak to, čo sa učím v iných vzťahoch, tak je zase použiteľné v manželstve, že manželstvo je úžasný nástroj posvetenia. A keby vám to niekto povedal, keď začnete spolu chodiť, že yes, teraz si si zvolila úžasný nástroj posvetenia a zomierania samému sebe, aby som bola lepšie pripravená do Božieho kráľovstva, len do toho. Tak neviem, koľko by sme išli do manželstva, pretože to je naprvú, tam je to naprvú, to je ten najintimnejší, najbližší vzťah, kde to prežívame najzraniteľnejšie. A možno tínedžeri to prežívajú takú predpremiéru v rodičovskom vzťahu, kde tam teda tie iskričky začínajú. A takže keď si to tam dobre natrénujete, tínedžeri, že s úctou, s rešpektom a s takým tým zastavením sa, keď ten adrenalín cítite až úplne tuto, a možno rodičia, keď vám ruka ide už, uletieť, lebo už tak vás vytočil ten tínedžer, tak to je práve to miesto, kde si to môžeme trénovať, že môžem si zvoliť konať ako človek, ktorý, v ktorom žije Kristus. A prakticky, aby som ukázala, tak ako Ivan hovoril o tých šuflíkoch a svetlách, ja som si uvedomila, keď môj druhý manžel Slavko nechával také papieriky od čistení, ktoré sa používajú na čistenia okuliarov, vždycky ich nechal na linke, tam, kde ich vybral, a kôž bol asi meter od toho miesta a vždycky to tam ostalo. A po prvých razoch, keď som išla okolo, som si hovorila, že ako, nechápem, že ako, to je že metrový pohyb, alebo možno ešte kratší, že prečo? To je tak, čo to je za skrat? A potom som si uvedomila, že ja sa môžem pozerať na takúto vec ako na jeho zlyhanie, kritizovať ho za to, hovoriť o tom, prosiť ho, alebo to môžem zobrať ako príležitosť ku službe. Že to môžem zobrať ako jej, môžem mu poslúžiť, keď to neurobil. To je jedno, prečo to neurobil. Vôbec to nemusím riešiť. A zrazu som prežila neskutočný pocit úľavy a oslobodenia, že ja nemusím riešiť, prečo to urobil. To je úplne jedno, ale ja nemusím prísť o príležitosť poslúžiť mu. Nie je to nič hriešné, nič zásadné. Môžem to urobiť. A ešte poslednú vec vás chcem veľmi povzbudiť. Viem, že mám veľmi iný kontext ako vy a veľmi si prajem, aby ste nemuseli mať taký kontext ako ja. A ja som si spomenula, mám rada veľmi jeden hudobný album, kde bola jedna obľúbená pieseň, ktorú Slavko strašne rád počúval, a ja som minulé Vianoce sa ju naučila hrať na husliach aj s mojou mamičkou a som moju zahrala ako vianočný dáček. Nešlo mi to moc dobre, lebo tam bola jedna ťažká pasáž. Ale vždy, keď počúvam ten album, tak som strašne šťastná, že som to pre ňo mohla urobiť. A tak vás chcem veľmi povzbudiť. Keď máte svojich partnerov, keď máte svoje deti, keď máte svojich rodičov, pokiaľ nám Boh dáva čas, dých a život, využívajme každú príležitosť, keď nám len jedna malilinká myšlienka na urobenie dobra, hociakého malinkého dobra, príde na mysel, urobme to hneď. Pretože nikdy nevieme dňa ani hodiny, kedy budeme mať ďalšie príležitosti a či ich vôbec budeme mať, aby sme preukázali lásku, starostlivosť tomu druhému.
Ďakujeme veľmi pekne za zdieľanie teda vašich srdc a veci, ktoré zažívate vo vzťahoch. No a ja si myslím, že naozaj, že len môžeme sa k tomu pridať. Asi takýchto vecí by sme mohli z našich domácností a manželstie počuť neúrekom, ako vieme fungovať nedokonalo. Hej. Ale práve to, čo tu bolo spomenuté, je, že Pán Boh nám dal tú milosť, aby my ľudia mohli to naše kresťanstvo a našu vieru, ktorú nám Pán Boh ako keby daroval, prejaviť v prvom rade doma. Hej. Alebo inak povedané, v našich každodenných vzťahoch, ktoré nám sú dávané, kde sa odrazí tá ako keby pravosť našeho vzťahu k Bohu. Alebo autenticita. Hej. Matka Teresa povedala, že ak chceš zmeniť svet, choď domov a miluj svoju rodinu. Hej. A ja by som možno ešte predsa povedal pár slov, keď ten čas nám beží. To súžitie, ako ho vidí napríklad niektorí autori Biblie, alebo teda písatelia listov, alebo kníh, sa odrážajú v tom, čo oni zažívajú s Bohom, alebo respektíve, čo im bolo dovolené vidieť a vnímať a prežiť. A v jednom takom nastavení prichádza taký text, ktorý všetci asi poznáte, kde je napísané do k cirkvi v Kolosách, že medzi iným, že ženy, podriaďujte sa svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi. Muži, milujte svoje ženy a nesprávajte sa k ním drsne. Deti, vo všetkom poslúchajte svojich rodičov, lebo to sa páči Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Otroci, vo všetkom poslúchajte zemských pánov a neslúžte im iba na oko, ale ako tí, ktorí sa chcú zapáčiť ľuďom, ale s úprimným srdcom a v bázni pred Pánom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a čo si zaslúžia, veď viete, že aj vy máte Pána v nebi. A toto je jeden z takých známych textov súžitia alebo fungovania. Hej. Možno poviem v túto chvíľu, páni, možno pozrite sa na dámy okolo vás a aspoň vo svojom srdci si povedzte, dámy, nie ste pre mňa len objektom naplnenia mojich túžob a snov, ale ste nádherné Božie stvorenia a ja sa k vám budem aj takto správať. A samozrejme to potom prosím aj, aby ste aj vy dámy spravili. Pozrite sa na pánov okolo, na mužov. A povedzte si, že páni, muži, nie ste objektom naplňania toho, čo si ja prajem. Ste nádherné Božie stvorenia a tak k vám budem aj pristupovať. My tu máme spomenuté tri skupiny, dovolte mi pár viet k tomu. Sú tu ženy a muži. Sú tu deti a rodičia, sú tu pracovníci alebo otroci. A keď sa pozriem na tieto tri skupiny vzťahov, tak aspoň poviem toľko, že je tu výzva k poddanosti žien voči mužom. Hej? A ide tu asi akýsi akt dôvery a odovzdanosti sa Bohu a aj mužovmu vedeniu, ktorá sa Bohu páči. Hej? A lebo tam nachádzame naplnenie teda svojich potrieb. A ja verím tomu, že manželstvo má byť práve s tým, že poslúchame Boha v tom, čo nás volá robiť v manželstve, takou výkladnou skriňou Evanjelia, kde ľudia vidiac, ako fungujú manželia, naozaj môžu oslavovať Boha v nebi. Že je to naša misia, manželstvo. Že to je naša misia. Hej. Kde ľudia naozaj vnímajú to, že je toto vôbec možné takto žiť spolu? V tom pozitívnom zmysle. Hej. Samozrejme v tom podriadovaní sa alebo odovzdávaní sa mužovmu vedeniu je aj pre mužov tu nastavenie, že si treba dávať oveľa viac pozor a dôraz na kvalitu nášho vedenia muži, ako na to, aby vám boli ženy oddané alebo poddané. A ja verím, že vo valnej väčšine pokazených obrazov manželstva ide o zlyhanie akejsi možno mužovej, manželovej neschopnosti svoju manželku milovať. A vlastne som sa možno asi ani nestretol so ženou, ktorá by odmietala vedenie svojho manžela, ktorý by jej preukazoval bezpodmienečnú lásku. A ja tu taký odkaz pre nás v tomto celom. Manželky, ženy, ja vás chcem pozbudiť. Nečakajte, prosím vás, pokiaľ vám muži preukážu dostatok lásky na to, aby ste sa nechali viesť. Ukážte im, že ich ctíte. A verím, že odozva lásky zo strany muža nenechá na seba dlho čakať. Možno dnes povedzte svojmu manželovi, že s Božou pomocou chcete rešpektovať jeho vedenie. A pokiaľ máte možno nejakú vážnu vec, ktorá by vám v tom bránila, prosím vás, zmieňte sa o tom svojmu manželovi. Možno manželia muži, ja vás tiež vyzývam, aj samozrejme to je pre mňa, že nemusíme čakať, pokiaľ nám naše manželky preukážu dostatok rešpektu. Pretože ak sa rozhodneme ich milovať, ako Kristus miloval cirkev, tak bude pre našu manželku oveľa jednoduchšie sa poddať nášmu milujúcemu vedeniu. Možno porozmýšľajte vy muži, alebo teda my muži, nad jedným prejavom lásky, možno aj napriek tomu, že to tak necítite dnes, ktorý dnes vaša manželka zakúsi od vás, alebo zažije. A pokiaľ máte tam nejakú nevysporiadanú vec, nejakú horkosť, tak určite je to vyznajte. To je uzdravujúce. K tým rodičom a deťom tiež aspoň tri vety. Deti, máte poslúchať svojich rodičov, to je perfektné, že? Ja vás prosím, otcovia, neignorujte svoje deti. Nedovolte im všetko. Prosím vás, nezhadzujte ich. Nekritizujte ich so sarkazmom. Áno, mne sa to tiež niekedy podarí. A nezastrašujte ich. Dúfam, že si kladieme všetci otázky v tomto správcovstve, že rozumieme tomu, že deti mi boli zverené ako Boží dar. A že chceme spolupracovať s Bohom na tom, aby z nich vyrástli muži a ženy, akých si Boh prial. Tak deti, prosím vás, poslúchajte svojich rodičov, to je taký odkaz ďalší. A pokiaľ vám rodičia niečo kážu urobiť, alebo aj zakážu urobiť, tak skúste im odpovedať dnes, keď vás o niečo požiadajú. Áno, mami, áno, oci. Namiesto toho, aby ste možno zvyšovali hlas, hnevali sa, kričali, kopali do dverí, aj keď hovoria, že to je normálne pri deťoch v tom vzdore, tak skúste uctiť rodičov si tým aj Boha, že ich poslúchnete. A vy, rodičia, opýtajte sa svojich detí dnes, čo ich najviac irituje na vás? Čo ich privádza do vývrtky? A možno následne si vezmite každé jedno zo svojich detí a strávte s nimi čas a uistite ich o svojej láske. No a tá posledná vec, to je naša práca. A tam každý, alebo väčšina z vás, zažívate pracovné vzťahy alebo prácu. A to, čo tu je ako keby odkázané pre otrokov, aj pre tých, ktorí ich vlastnia, tak je to vlastne akýsi pracovný vzťah, ktorý tu existuje, keďže Rímska ríša vtedy pomaly 50% Rímskej ríše boli, alebo tvorili otroci z podrobených krajín. Tak Pavol sa tu ako keby pozrie na túto situáciu a hovorí niečo otrokom a niečo ich vlastníkom. Hovorí to v kontexte toho, že v cirkvi otroci a ich vlastníci sa schádzali spolu a nachádzali nový vzťah v Kristovej láske. Hej. Ale možno, že by tu mohol zaznieť odkaz pre nás, možno tých, ktorí sme zamestnanci, že skúste možno tento týždeň mať pred sebou obraz Krista ako svojho šéfa. A premýšľajte nad tým, ako inak by ste pracovali, keby to bol práve Ježiš, ktorý by na vašu prácu dohliadal. A možno zamestnávateľia, aj takých máme medzi sebou, možno skúste tento týždeň menovito každý deň sa modliť za svojich zamestnancov. A na konci týždňa sa ich skúste opýtať, že či sa im zdá, že s nimi zaobchádzate férovo. Či sa k ním chováte férovo. No, vzťahy sú makačka, to sme už počuli. Investujeme dni a týždne do prípravy možno svadobného dňa a potom, keď sme spolu dlhší čas, tak si nenájdeme stráviť hodinu, dve spolu týždenne. Skúsme investovať do vzťahov. Moja výzva je, že prosím vás, prijímajte sa navzájom. Tak, ako vás Kristus prijal. Prijať niekoho znamená privítať niekoho, kto je iný ako si ty sám, ale pohostinie ústretovo s otvorenou náručou. Čo odo mňa ľudia zažívajú? Sú prijatí alebo cítia, že sú len tolerovaní? A ako vás Kristus prijal? Keď sme my boli ešte hriešnici, Kristus zomrel za nás. A takéto prijatie nesie v sebe potom oslavu Boha. Dobre, Boh nás stvoril s potrebou prijatia a s potrebou lásky. Ja si myslím, že cirkev má byť tým miestom, kde máme zažívať práve túto skutočnosť, že sme prijatí, že sme uzdravení, že cítime lásku, že sa môžeme meniť. Toto sa dá aplikovať naozaj viacerými spôsobmi, ale už sa k ním nejdem teraz vyjadrovať. Chcem, aby ste odišli možno s otázkou. Alebo ešte poviem krátky príbeh. Jeden 13-ročný židovský chlapec poľského pôvodu počas druhej svetovej vojny bol samozrejme v tom čase odsúdený na smrť aj so svojou rodinou. Postavili ich k múru a sa nacisti ich postrieľali. Neviem, čo sa stalo, ale s nejakým zázrakom jeho ani jedna guľka netrafila. Tak len padol tam, čo mali vykopaný ten hrob a tým, že bolo všade veľa krvi, tak sa zdalo, že je mŕtvý, tak sa ho nesnažili ani čekovať, že či je všetko tak, ako má byť. Keď padla tma, tak chlapec údajne potom sa z tej krátkej vrstvy hliny vyhrabal a začal ich smerovať k najbližšiemu domu a zaklopal tam na dvere a prosil, aby mu pomohli. Lenže ľudia, majúci strach s nacistou, zavierali pred ním dvere. A keď sa to stalo zo párkrát, tak zrazu v chlapcovi skrsla zaujímavá myšlienka na židovského chlapca. A keď zaklopal na ďalší dom, tak údajne sa stalo to, že povedal, keď mu otvorila jedna pani, že či ma nepoznávate? Ja som Ježiš, ktorého milujete. Kde po chvíli ticha a po týchto slovách pani malého chlapca vraj objala, vniesla ho dnu a adoptovala si ho ako vlastného syna. Môžeš robiť čokoľvek, pokiaľ to robíš s motivom lásky ku Kristovi a zároveň môžeš robiť tie najsvätejšie veci, ale pokiaľ to je len z povinnosti a je bez lásky Kristovi, tak je to odpad a hanoj. Myslíte si, že môžeme odísť s tým nastavením, že chceme a budeme sa snažiť vidieť v druhom Ježiša? Skúsme sa tak začať pozerať, keď budeme odchádzať. A aj v ňom si ty, Pane. Hej? Tak nech nám dá Boh milosť a tu budem končiť to krátke zamyslenie, možno aj dlhé, nielen krátke.